moments-là, je... Dans ces moments-là, je ne sais pas. Je crois que ces mines... Je crois que ces mines ne suffit pas. Dans ces moments-là, je... Dans ces moments-là, je ne sais pas. Je crois que ces mines... Je crois que ces mines ne suffit pas.
Aurten Elujarrek 50 urte beteko ditu, betetzen ari da, eta hori dela eta aprobetxatu nahi dugu, ba, koordinatzaile nagusiarekin, Jon Abrilekin, honetaz hitz egiteko. Arratsaldeon, Jon.
Arratsaldeon.
Elujar fundazioaz hitz egitea, bada, zientziaz hitz egitea, teknologiaz, divulgazioaz, eta euskeraz hitz egitea. 50 urte, mende erdia, horretan lanean jotak ez da. Erreferentia zarete, inolako zalantzarik gabe.
Hainbat ere mutan bai, egia da. Eta segurazki gainera euskarak hain berezkoak izan ez dituen eremuak irabazten, ez? Uste dute, bueno, ezagutzarena, zientziarena, teknologiarena, divulgazioarena beti gehiago kostatu zaigu euskara esparru hietara eramatea eta bai, nik uste dut orain dela 50 urte bide urratzaileak izan zirela eta 50 urte hauek emankorrak izan direla, ez? Eta ba, zientziaren divulgazioan, ezpairik gabe euskarazko zientziaren divulgazioan erreferente da Elujar, hiztegi gintzan erreferente da Elujar, eta seguraski azkeneko urteotan, ba, bai, euskara lan mundura eramateko lanean, edo ba, momentu enten adimen artifiziala eta hizkuntza teknologien arloan ere, erran nuke, erreferentea badela Elujar, ez? Eta uste dut 50 urteotako emaitzarik politenetako bat hori dela, ez? Zenbat zabaldu den, zenbat edatu den, zenbat handitu den, eta aldi berean gizartearen eskura ze baliabide aski diferenteak paratu dituen, ez?
Helburuak berdinak dira, la ere, hasiera-hasieratikan aldatu dira lanak, emaitzak eta moldeak, lan moldeak ere bai biztan da. Baina nola sortu zen Elujar? Hain zuzen ere, ba, zientzialari eta teknikari gazte batzuek bultzatuta, ez da?
Bai, hala da. Donostiako ingenieritza eskolaren bueltan sortu zen, hango ikasle eta irakasle talde bat, euskaltzalea, 1972, hau da frankismoaren ondarrotetan, euskara, euren lan esparro euskaraz garatzeko beharretik sortu zen, ez? Ohartu ziren, batzuk lan munduan hasi zirenean, bertzatzuk oraindik ikasten ari zirela, dena gaztelania zegoela, eta euren eremu hoietan euskara nola ekarri, ez? Eta nola eran hainbat termino, nola zabaldu egiten zuten lan hori euskaraz, eta ba, hortik hasi zen, eta taldeak sekulako meritua du, 20 urtez, larun batero, arratsaldez elkartzen zirelako, gaur egun pentsazina litzateken kontu bat, baina 20 urtez aritzu ziren ba, lanian, ez? Eta bueno, ba, inurri lan horretatik gero profesionalizazioa etortzen, eta hala ere 20 urtez irantzuten soberako taldeak beste lagun batzukin batera ba, elkartzen eta hainbat lan egiten, ez? Eta adibidez horrela sortu zen Elujar zientzia eta teknologia aldizkaria, eta denbora librean osatzen zuten aldizkari bat, eta bueno, ba, bizko bat eurek behar horiek ikusita, garai hartan ere ba, ikastolen mugimendua eta ere ba, sortzen ari zen, material gintza sortu behar da, eta zientziaren arloko lehendabiziko euskarazko liburu haiek eta ere ba, talde honek eta Elujarren bueltan eta sortzen hasi ziren, eta horrela pixkanaka ere profesionalizazioa etorri zen, eta gauza batek batzeak arri zuen, ez? Hau da, zientziaren divulgazio horrek eskatzen zuen ere terminologia zehaztu behar da, testu espezializatuak itzuli behar da, eta, bueno, horrek ekarri zuen gaur egun ditugun itzulpengintza zerbitzua edo hiztegigintza, eta, bueno, pixkat, kate baten moduan joan ziren zerbitzu berriak eta sortzen, ez?
Eta garai hartan gauza asko zegoen egiteko.
Dena. Oraindik pentsatzen bat dugun egiteko, ba, pentsa, ez? Bai, gabiltza garai batean, erran bezala, ba, seguraski ikur nagusienak une hartan ikastolen mugimendua edo hezkuntza munduan euskararen murgiltzea eta gau eskolen fenomenoa, gero AEKa izango zena edo IKa izango zirenak eta haiek nolabait puri-purian zeuden, erran bezala frankismoa eta transizio garaia hartan, ez? Nolabait administrazioa zerbait egiten hasi arte herri mugimendua baino etzen izan euskararen normalizazioan aritu zena, ordurako bat zeuden edabide gutxi batzuk, batez ere bai irrati solteren bat, edo zeruko argia bezalako aldizkariren bat, baino dena zegoen oraindik eraikitzeko eta egiteko, ez, eta esparru formaletan zerrabanik ez, oraindik legez kanpo zegoelako euskara bera.
Hori da, eta bueno, euskara batuaren lehenbiziko urratsak, ez da?
Garai
hartan, eta beharrezkoa zen, noski bat terminologian, eta hainbat kontuetan adosi hartzea aurrera egin alizateko, eta horretan, hain zuzen ere, Luiarrek izugarrizko ekarpena egin zion euskarari, ez da? Eta, bo, iztegi gintzan esate baterako, nork ez ditu ezagutzen eta erabiltzen ia egunero Luiarren iztegiak?
Bai, orain dela hogeita bortzorte pasatxo edo sortu zen iztegia bera ezagutzen dugun bezala, zinetik ere iztegi entziklopedikoak eta zientzia iztegiak eta horrelakoak sortuak ziren, baino euskara gaztelania euskara iztegi zera ez ezagun edo zabaldu hori orain dela 25 urte edo sortu zen eta ba behar hoien ondorio ere bai, ez? Terminologia dexente landua zen eta reforma ematetik etorri zen iztegia bera, ez? Eta gero azkeneko ba dozena bat urtetan edo internetera jauzi egin eta gaur egun kasik bakarra interneten, ez? Oraindik paperian badago, baino apenas saltzen daia papereko iztegirik eta segurazki euskaraz gehien konsultatzen den webgunetako bat, ezpada lehendabiziko bi hirutan seguru dagola Elhuyar iztegia, iaz adibidez 65 milioi kontsulta baino gehiago izan zituen iztegia eta arlortan erreferentziaz.
Bueno, zaila da laburbiltzea Elhuyarren lana, ez, urte luze hauetan eta denbora gutxia, baino zerbait azpimarratzekotan zer izan entzen?
Laburbiltzekotan gaur egun erran nuke lau eremu nagusitan ari garela, ez? Batetik zientziaren divulgazioa da sortze arrazoia izan zen ari mantentzen diogu eta hor ditugu ba Teknopolis Euskal Telebistako programa betera noa informatiboen ondotik programarik zarrena izan den da segurazki ETV bat eta ETV bian, astero zientzia dibulgatzen duena, Norteko Ferrokarrila Euskadi Irratian eta Ekosfera ere guk egiten dugu Euskadi Irratian azkeneko hiru urteotan, Elhuyar aldizkaria bera, zientzia.eus ataria, zientziaren dibulgazioko alor hori eta zientziaren bertzean kabat bada hezkuntza arloan egiten duguna, bai hezkuntza arautuan zientzia azoka bezalako proiektu batekin, non ikerlariak eta gazteak harremanetan jartzen ditugun proiektuak garatzeko, baina baita isialdian ere, zazpi zentru ditugu Bilbon, Nerrio Ibaizabelen, Elgoibarren, Soraluzen, Tolosan, Bilabonan eta Laster Euskal Herriko bertze zenbait eskualdetara ere zabalduko da bizilabe izena dutenak eta gazteak aisialdian euskaraz zientziarekin eta teknologiarekin jostatzera, gozatzera, ikastera joaten diren guneak. Hori zientziaren esparruan edo egiten duguna. Zientzia eta teknologiak ekarri zuten hizkuntza teknologietara ere jauzi egitea eta hor hizkuntza teknologiak eta adimen artifizialean azkeneko 20 urteetan edo lanean adimen artifizialan gutxiago azkeneko urteotako bidea da baino nolabait hasi iztegia zera ez, sarera ekartzetik eta korpusak testu masa handiak kudeatzeak eta horrek behar horretatik ekarri zen eta gaur egun iztegiak gehien bat horrela kudeatzen dire eta nola erabiltzen den, nola erraten den referentzioiek bilduta lan egiten da, baina itzultzaile neuronala elia.eus izena duena, gure itzultzaileak ba, sekulako jauzi eman duen adibidez azkeneko urte hauetan, edo ahotsa testu bihurtzeko aditu.eus bezalako plataforma bat, edo kontrako norabidean ere testuak ahots bidez eta ere ahots sintetikoak eta sortzeko gainera modu agitzen naturalean, eta imitazioa ere bueno, sekulako jauzia etorriko da horrengo urteotan arlo honetan, eta guzi, teknologia guzi horien kombinaziotik, ez? Eta, bueno, ba, gero bertzelako proiektu batzuk adimen artifizialarekin eta hizkuntza teknologiekin eta lotutakoak, ez? Hirugarren esparru bat euskararen normalizazioarena da. Bueno, itzulpengintza espezializatua egiten dugu, orokorra ere bai, baina espezializatua teknologia eta zientzia arloko edo testu zientifiko-teknikoak eta itzultzeko unitate berezi bat badugulako, baina baita ere euskara lan munduan eta administrazioan eta gizartean sustatzeko hainbat proiektu eta aholkularitza lan egiten dugu. Eta laugarren esparrua berdintasuna, partaidetza eta eraldaketa sozialarena da. Berdintasun planak egiten ditugu enpresetan, administrazio publikoan, berdin partaidetza prozesuekin, baina baita ere gizarte berrikuntza eta eraldaketa sozialarekin lotutako bertzelako egitasmoak ere bai, ez? Eta nolabait gizarte aholkularitza hori edo ere ematen dugu. Labur bilduz, lau esparro ondio hietan edo ari gara lanean.
Bai, eta Elhuyarren historia luze honetan, izan dira mugarri batzuk, hoietako bat 2002an izan zen, ez da, fundazio izatera pasatu zenean. Horrek ez ere ekarri zion Elhuyarri?
Bueno, ba, ekarri zion seguraski azkunde handi bat. Gaur egun 100 lagun gara Elhuyarren lanean ari garenak, eta ba, momentu hartan 20 gutxi langile izango zituen Elhuyarrek, eta fundazio izaerak, bueno, juridikoki fundazio izatera pasatzeaz gain, estrategia oso bat ere landu zen garaio hoietan, eta ba, bertze diru iturri batzuk, bertzelako proiektu mota bat, horretorri zen ere justuki, ez, aholkularitzaren azkunde guzia, lan munduan eta partaidetzan garai horretan, beranduago berdintasunean, baina baita ere nola baite zera, ez, hizkuntza teknologien standa hori eta garai hortan hasi zen Elhuyar bide hori urratzen, ez, orain dela 20 urte. Orduan izan zen juridikoki, bueno, ba, bertzelako baliabide batzuk lortzeko bide, baina batez ere ere bertzen norabide bat hartzeko garaia, ez? Hausnarketa oso baten ondorio.
Hemendikan aurrera ze erronkak dituzu,
Bueno, ba, azkeneko bi urteetan, gezurra badirudi ere, pandemia tarteko azkunde handia izan du Elhuyarrek, ba, 15-20 bat lankide berri sartu dire, haunitz gaztetu da taldea, eta horrek indar haunitz eman digu. Gainera, banuk azkundea eremu guzietan izan dela, eta horrek, bueno, gauza da, ez, dakar ez dela bakarrik eremu bat haunditzen ari, baizik eta erakundea osasuntxu dagoela. Baina, bueno, ba, tokatzen zaigu ere pixko bat gogoeta bat egitea, eta zenbateraino naraino hazi. Baina, bueno, bereziki azkeneko gogoeta estrategikoan ezarri genuena zen euskararentzat eremu berri horiek irabazten, eta bereziki adimen artifiziala eta hizkuntza teknologiek ematen diguten bideo horretan sakontzen segitzea, eta erronka handiak ditugu gizarte bezala, ez bakargia Elhuyarrek, gizarte bezala kontu horretan, ez? Hau da, nolako adimen artifiziala nahi dugun, guretzat etikoa eta inklusiboa izatea ezinbertzekoa da, baina hizkuntzaren kontua ere, eta horretan ardaztea estrategiak guztiz importantea da, eta ikusten dugu gizartean maila hartan eztabaida gutxi dagoela, ez? Eta ekarpen hori egin beharra dugula, eta guri badagokigula alderdi horretatik ere ekarpen hori egitea, eztabaida hori mai gainean jartzea, administrazio publikoei exigitzea digitalizazioaren eta eremu digital guztioren garapenean euskarak leku berezi bat izatea, hau da gero eta gehiago interkonektatuko gara makinekin, bai lan mundua, baino bai aisialdian edo etxean, eta hor arrisko handia dugu euskara bezalako hizkuntza txiki bat kanpoan gelditzeko, azkenean teknologia edo talde teknologikoa handiak, ba, Amazon batek edo Google batek bakarrik errentagarritasun ekonomikoari begiratzen diote eta ez hizkuntza edo kulturaren ikuspegiari, eta hori estatuek eta gobernuek eta araudien bidez bermatu egin behar dute. Ez eta hor gai hoiek adibidez guri dagokigu iruditzen zaigu mai gainean jartzea, eztabaida hoiek sustatzea, lantzea. Eta berdin lan munduaren euskalduntzearekin ere bai, ez? Euskarak esparra unitzetan urrats handiak egin ditu, baina lan mundua oraindik erresistitu egiten zaio. Euskara planak enpresen uneko batak inguru bakarrik du. Agitzeko puru txikia da, ez? Eta egia da, badaudela ba, enpresa ikur batzuk, bide hori urratu dutenak, eta administrazio publikoan ere bide handia egin dela, bino, bertze enpresa honitz eta jende honitzek gaztelaniaz lan egiten du, edo ingelesez, edo bertze hizkuntzatu, eta baina euskarak ez du irabazi esparru hori, ez? Eta momentu honetan non batetik jende honitz jubilatuko den lan munduan aldaketa ikaragarri gertatzen ari diren digitalizazioarekin, belaunaldi berrien sarrerarekin, langile horietako honitz enpresa mundura euskaldunak dire, euskaraz ikasi dutenak, gaitu direnak, baita unibertsitate edo lanbide heziketako arloan gutxiago, baina baita ere, ezin dizkiegu lanaren ateak itxi, eta egunean 8 ordu pasatzen ditugun toki batean euskaraz aritu alizatea bada hizkuntzarentzat bere bizikoa, ez? Beraz, hor ere, bueno, ba iruditzen zaigu gogoeta hori egiten, gogoeta hori zabaltzen eta hildo hori indartzen lan egin behar dugula.
Bide horiek zabaldu behar dira.
Bai.
Zalantzarik gabe. Eta bien bitartean, bueno, ospakizunak ere egin beharko dira. Noski 50 urte ez baitira urtero betetzen. Eta zuek ja prestatu dituzue hainbat kontu. Eta horietako batzu gainera hemen Iruñean, Nafarroan eginen direnak.
Bai.
Lehenbizikoa edo ja laster martxoaren 31an.
Bai, hala da. Martxoan hasi eta abendura bitarte hilabetero ekitaldiren bat edo antolatuko dugu. Haunit xumeak izango dire, edo tamaina txikikoak, baino batetik geografikoki ere Euskal Herri guzira iritsi nahi dugu, eta hor alegin berezi bat eginen dugu, eta lehendabiziko Iruñean eginen dugu gainera. Katakraken, martxoaren 31an, mai inguru bat eginen dugu, bada euskararen normalizazioaren inguruan kezka bat edo azkeneko urtetan haunit azpimarratzen dena, eta da gazteen ezagutzan Euskal Autonomia Erkidegoan unibertsalizaziora bidean gaude. Nafarroan inoiz baino gazte gehiagok daki euskara, oraindik unibertsalizazioa egitzu urruti dugu, baina egia da, inoiz ez da hainbertze gazte euskaldun izan Nafarroan, eta horrek itxaropena ere eman behar digu, eta pentsatu behar dugu, orain dela 50 urte baino egoera unitze zobian gaudela ere mortetatik. Baina bada diskurso bat gailentzen ari dena, eta da gazteiek gero ez direla euskaraz bizi. Eta ez dutela euskararen aldeko autua egiten, baina behar bada galderari buelta eman behar dugu, eta behar dugu batetik badaudela gazteak euskaraz bizitzeko autua egiten dutenak, eta beraz autu bat badela neurri batean, baina badaudela ere inguruak jartzen dituen baldintza batzuk, eta horiek ere aztertu behar ditugula, eta ze aukera ematen dizkiegun gaztei euskaraz bizitzeko, zer nola, ez, jokatu dezaketen gazteek euskaraz bizi nahi baldin badute. Eta lau gazte elkartuko ditugu bakoitzaren mu diferente batetikan euskararekin duten esperientzia eta bizipen hori kontatu diezaguten, adibidez bideo jokoetan dabilen neska gazte bat, eta zergatik jokatzen duen bideo jokoetan euskaraz, ez, hau nitzez ere aukera gehiago izango dituenean seguraski bertzeru mu batzutan, eta zer den gamer euskaldun bat izatea, zientzialari gazte bat, eta euskaraz ere ikertzen duena eta lan egiten duena, behar bada militantziatik edo aktivismotik urbilago egon daiteken bertze pertsona bat, gaztealdia bezalako ekimen batean parte hartu zuena, euskaraz bizitzeko apustua edo sendo egin zuena, eta kultura edo sormenaren mundu duan ere aritzen den bertze gazte bat. Zordan, bueno, lau ikuspegi horiekin mai inguru bat eginen dugu eta nahi dugu nola baita hori erakutsi, ez? Nola bizi duten gazteek, ze aukera dituzten, ze muga dituzten, non ikusten dituzten erronkak eta antzinera begira euren esparruetan euskarak non jokatu behar duen edo ze apustu egin behar dituen, ez?
Hori da, ze erabilera egiten duten hizkuntzaetan, baina zergatik ere bai hori dena aztertu behar da. Eta zientzia azoka, lehen aipatu duzun ekimen hori, urte oro antolatzen duzuena, hemen ere, Iruñan izanen dugu?
Bai, bada proiektu bat, nire ustez izugarri polita dena, eta da gazteek ikastetxeetan euren irakaslearekin zientzia edo teknologiarekin lotutako ikerketa edo lan bat egiten dute. Baina ikerketa zentro bateko ikertzaileren baten laguntzarekin edo unibertsitateko ikertzaile baten laguntzarekin egiten dute proiektu hori. Eta gero ikastorte bukaeran kalera, plazara ateratzen ditugu proiektuiek gizartari erakusteko. Azoka moduko bat antolatzen dugu proiektuiek erakusteko. Orain arte Bilbon egin dugu urtero, baina bagenuen batetik estrategia aldaketa bat egin nahian, eta Bilbon egiten segiko dugu nolabait azkeneko beste edo azkeneko ekitaldia, baina deszentralizatu nahi dugu eta eskualdetara ekarri nahi dugu kultura hori, ez? Eta gazteak euren herritarrei erakustea, euren institutuan edo euren ikastetxean egin duten lan hori, eta aldela konektatu ere euren inguruan egiten den zientzia horrekin, ez? Behar bada hiriburu batean errazagoa da ikustean non egiten den zientzia, baina herri txikiagoetan agian haunitzetan ez gara batzen ondoko enpresak baduela ikerkuntza eta berrikuntzarako unitate bat eta ikertzen edo ari direla hainbat esparrutan, eta hoiekin ere konexioak lotu ikustea zientzia eta ikerketa ez dela gauza urrun edo arrotz bat baizik eta ondoko lantegian ere egin daiteken kontu bat. Eta bueno, proiektu hori kalera aterako dugu. Momentu honetan Iruñako planetarioarekin eta Zehazkarekin ere egitasmo honekin ari gara, lehendabiziko urtea da hiru erakundeak elkarrekin ari garena, baina horrek aukera eman digu bagenitun lehendik ere Nafarroko hainbat ikastetxetako gazteak urtero parte hartzen zutenak, baina aukera eman digu kopuru horiek bidarkatzeko, unitzez ere gazte Nafar eta Ipar Euskal Herriko gaztea unitzez gehiagok parte hartzea eta Euskal Herriko lurralde diferentetako gazteak euren artean ere harremanetan jartzea. Ia ikasle guziek euskaraz egiten dute ikerketa proiektori, bakar batzuk ingelesa baliatzen dute ere, ba ingelesa lantzeko edo, eta badaude ere gutxi batzuk gaztelaniaz ere lan egiten dutenak. Iaz adibidez, Barainaingo talde bat egondu zen, gaztelaniaz egin zuena. Badirudi kontraesan izan daitekeela, baina guk bada asmo bat gero eta hau da, proiektu guztiak euskaraz izatea, baina bide bat ere ikusten dugu, eta kasu honetan adibidez guretzat egite aberasgarria da guztiz ere mugaldun bateko gazteek ikustea batetik zientzia euskaraz egin daitekeela, bertze gazte batzuek euskaraz ikertzen dutela eta ikerketa zentro handietan euskaraz ikertzen dela, ez? Eta horren mundu bat irekitzen zaie ere bai, eta mito honitz erortzen zaizki, ez? Eta bueno, iruditzen zaigu erdal mundura ere hurbildu behar dugula eta hori ere erakutsi behar diegula, eta euskara ez dela bakarrik folklorea errespetu guziarekin eta maitasun guziarekin, baina bani dut haunitzetan gazte horiek edo ikusten duten moduan, ez? Eta guztiz hizkuntza garaikidea dela gurea, ez? Eta bueno, proiektu horrek ere bere isla izango du hemen Iruñan, maiatza ondarrean izanen da, eta bertako Nafarroko hainbat ikastetxetako eta Ipar Euskal Herriko eta Araba Bizkaia Gipuzkoako batzi ikastetxe batzuetako gazteak hemen egongo dire, elkartuko dire eta euren proiektuak aurkeztuko dituzte, ez?
Eta loturak erakunde desberdinen artean hori beti interesgarria da.
Bai, guztiz, guretzat elkarlana bada lan egiteko modu bat sekulako itzatmen eta harreman pila dugu lankidetzan aritzeko joera naturala dugu eta polita da, ez, guziz erakunde desberdinen artean aritze, ez, ikerketa zentroak, planetario bezalako erakunde bat, sehaska, edo enpresa industrialak, ez?
Uh-huh. Edo Udako Euskal Unibertsitatea, zuen uh-huh. adinkidea dena, gainera.
Bai, bai, bai.
Arte nahiek ere 50 urte beteko dute, eta inzuzen ere elkarrekin antolatu duzu ikastaro bat, ja, Udako ikastaroen barrenian txertatzeko, ez da?
Bai, zen, sorrera itz lotua dago, ez da bakarrik adinkideak garela, uh-huh. baizik eta persona sortzaileak errepikatu egiten direla. Eta inzuzen ere, Elhuyarreko talde horrek ikusi zuen Uda ikastaroen behar bat, eta hortik etorri zen, lehendabiziko etorri ziren Uda ikastaroak eta gero etorri zen UUK datorren urtean beteko ditu, berrogeita hamar urte, baina Uda ikastaroak aurten lehendabiziko etorri zirelako Uda ikastaroak.
Aha, beraz, eta, larun batetan biltzen ziren, eta gainera, Udan biltzen ziren Uda ikastaroak egiteko.
Horrela xe, sortu zen UUK ere bai, eta ardan lotura hori egondu da betidanik, eta horten bereziki ikusten genuen elkarrekin zerbait egin behar da. Eta Iruñan eginen dugu hori ere, ekainaren 27an. Eta hemen ere euskararen gaia izango dugu ardatz. Nolabait, hain xuxen ere gizartea honitz aldatu da, berrogeita marrote hauetan. Ez, eta erraten genuen pentsaezina dela larun batero, hogei urtez elkartzea, eta militatzeko moduak, erakunde batera, bateko kide izate edo pertenentzi hori aldatu eginda, gure gizartea erabat aldatu da, eta balioak erabat aldatu dire. Eta beraz nola egiten dugu euskalgintzako erakundeok, bain modan ez dagoen militantzi eredu hoietara edo erakartzeko edo parte sentitzeko kide izateko eta nola gai hoien inguruan hausnartu nahi dugu, kasu praktiko eta arrakastatxu batzuk ere ekarri nahi ditugu, orduan lehendabiziko zatia gehiago gogoetako izanen da, bigarrena kasu praktikoak ezagutzekoa, eta hirugarrena antzinera begirako proposamenak lantzeko gune bat edo eginen dugu hain xuxen ere zera, ez? Tresnak edo erramintak emateko euskalgintzako eragilei ere bideo honetan lanean segitzeko.
Horixe, hauek beraz urte berezi honetan egiteko dituzuen hainbat eta hainbat ekitaldi gehiago izanen dira noski,
bai.
Baina guk noski arreta hondiz begiratuko ditugu hauek guztiak eta datak hurbildu ala ongi dutzen bazaizu Jon berriro mintzatuko gara honetaz guztiaz.
Gustora gainera.
Ba, eskerrik asko Jon Abril benetan Elhuyar Fundazioko koordinatzaile nagusia eskerrik asko gurekin izateagatik eta berriro zorionak zuen urte betetze borobil honetan.
Eskerrik asko eta berrogeita hamargarren urte horrenerako aukeratu dugun leloak dien bezala, berrogeita hamar urte aurrerago, antzinera begira jarri nahi dugulako, herri honek etorkizuna baduela sinisten dugulako eta erronka handiak ditugulako.
Horixe, ba, mil esker Jon.
Zuei.